Dobrý den dámy, dobrý den pánové, zdraví vás Radovan Vávra a sledujete Hovory V. Naším dnešním hostem je paní Kateřina Holnová. Dobrý den.
Dobrý den.
Kateřino, vy jste pro mě takový ten docela častý příklad toho úspěšného obojživelníka. Tedy člověka, který má velmi dobrou kariéru v korporátu a pak se z nějakého důvodu rozhodne postavit na vlastní nohy. Jaký byl váš první korporátní job?
Můj první korporátní job byl v Eurotelu, ještě tehdejším. Je to už téměř 19 let zpátky. A já musím říct, že mě tenkrát ta firma opravdu jako vychovala a dala mi mnoho jako těch základních pracovních návyků a vůbec byla to pro mě jako opravdu obrovská zkušenost, která mě posunula jako významně někam dál pracovně.
Já jsem tehdy se docela dobře kamarádil s Terry Valeským, pokud se bavíme o stejném období.
Ano.
A můj potom pozdější kolega Michal Heřman mi vždycky říkal, že i oni jako top management měli v job description, že jeden týden v roce normálně stáli na pobočce Eurotelu a prodávali, aby měli představu, jaký to opravdu je. Zažila jste tam vy ještě tuhle podnikatelskou atmosféru?
No, já jsem do tehdejšího Eurotelu nastupovala na call centrum. Takže já jsem byla opravdu v nižších patrech, než byl tehdejší generální ředitel. Takže to si úplně nepamatuju, nebo že bych to sama zažila. Ale to, co si určitě pamatuju, je, že ta firma měla jako obrovskou energii a takový ten jako vnitřní náboj, který mě je hodně blízký a myslím si, že byl tam ten podnikatelský duch, až i když to byla jako obrovská firma.
My tehdy, kteří jsme vlastně tak jako vy byli na začátku svých kariér, tak jsme dávali hrozný význam různým školením, tréninkům, sbírání dovedností, který prostě tady nikdo ve škole nezískal. Jak to tehdy v Eurotelu z tohohle pohledu fungovalo?
No, určitě taky velmi bohatě a já třeba mám jako jeden z mých největších jako asi jako jejich wow efektů nebo jako školení, na který opravdu nikdy nezapomenu, tak bylo 7 návyků skutečně efektivních lidí, jestli znáte.
Ale já taky nejsem efektivní.
A to tehdy jako pro mě bylo jeden z takových těch úplně jako zásadních principů tohohle školení je, že se máte zabývat jen tím, co můžete ovlivnit. A samozřejmě tam spousta dalších jako důležitých momentů, ale to tehdy třeba pro mě byl jako obrovský jako udivení a vůbec toho, jak mám přistupovat k práci, protože já jsem typ člověka, který by nejradši chtěl řešit úplně všechno. A to samozřejmě v tak velké firmě jako není na místě, ani to nikdo po vás nechce, ale není to samozřejmě vůbec efektivní. A takže jo, jako co se týkalo školení, tak my jsme pořád byli školeni na mnoho jako dovedností a určitě taky jsou to věci, ze kterých jsem pak dlouho čerpala.
V tomhle tom si myslím, že každý, kdo přišel do fungující korporace a každému absolventovi vysoké školy to vřele doporučuju začít v dobře řízeném korporátu, tak každý, kdo přišel do té korporace, tak byl vlastně trochu překvapený tím, že náš lidský instinkt je trochu chovat se jako malí kluci, když hrajou fotbal, to znamená všichni za balónem. Jo? To, co jste vy popsala, pojďte to řešit všichni. Jo? A docela dlouho člověku trvá, než pochopí, že to ta korporace fakt nechce. Jo? A že takových lidí dalších je tam hodně, že to takhle nejde dělat. Kdy vy jste pochopila to, jak velká korporace funguje, jaký chování od lidí chce a jaký naopak vůbec nechce?
Tak mě to asi trvalo poměrně, si myslím, dlouho, že i po odchodu z Eurotelu, kde jsem byla 5 let a vlastně každý rok jsem vlastně změnila svoji pozici a snažila, a nějak jsem jako šla v té hierarchii i nahoru. A tak si myslím, že jako úplně nejvíc a reálně jsem to pochopila, že jsem pak přešla na poměrně krátkou dobu do ČSA. A to byla tehdy doba úplně prvního záměru privatizace. A tam jsem si to asi jako úplně nejvíc jako uvědomila, že ty věci takhle fungují a že si sama potřebuji zvážit, jako vlastně, co bych chtěla vůbec dělat v takhle velké firmě, ať už to bude ta konkrétní nebo jakákoliv jiná. anebo jestli teda můj směr není nějaký jako jiný. Jestli opravdu vlastně se chci podílet na něčem, co je tak veliký a já jsem jenom jako to kolečko jedno, který tam zapadá, ale ono samozřejmě musí perfektně fungovat, aby celý to soukolí bylo funkční, tak tam možná to začalo někde jako poprvé, jsem nad tím přemýšlela, jako, jak to je, nebo mi docházely ty souvislosti.
Takže to bylo v době spolupráce s Air France a v tuhle tu dobu asi.
To bylo v době, kdy spolupráce s Air France, to bylo těsně po odchodu pana Tvrdíka a kdy ČSA vedl pan bývalý šéf Komerční banky.
Radek Lašák,
Ano, přesně tak.
zdravíme Radka samozřejmě.
Takže v té době to bylo.
No, pokud to pamětníci nevědí, tak já to trochu připomenu. To bylo v době, kdy skutečně ČSA stály na velký křižovatce, protože po tom období pana Tvrdíka se ukázalo, že v té kase toho moc nezůstalo. A ta firma stála před rozhodnutím, jestli dramaticky všechno ořezat a stát se nějakým takovým marginálním low-costovým hráčem, anebo se pokusit zůstat něčím, čemu říkáme národní nebo vlajkový dopravce. Každý, kdo si to chce nastudovat, tak se může podívat, jak to dopadlo nebo nedopadlo, ale smutná pravda dějin je, že i kdyby to tehdy dopadlo líp, tak bohužel dneska by to bylo jedno.
To máte pravdu.
Jo. Nevím, jestli je to úplně dobrá morálka pro studenty, kteří nás sledují. Kam jste šla z ČSA?
Z ČSA jsem šla, já jsem tam byla opravdu krátce, asi 8 měsíců, a to z toho důvodu, že právě ta privatizace tu moji roli jako poměrně, nebo tu pracovní roli jako poznamenávala, protože já jsem pracovala v inovačním oddělení. A vlastně všechny nápady a inovace, které jsme měli na starosti, tak vlastně zůstaly v šuplíku nebo se jenom tak oprašovaly a čekalo se na ten správný moment, protože padaly ta jiná rozhodnutí o té privatizaci a tak dál. Takže to mě úplně nebavilo, protože to bylo spíš takový přešlapování na místě nebo spíš akademická diskuze do šuplíku, jak říkám. Takže já jsem pak v té době dostala nabídku na budování čtvrtého mobilního operátora, což taky už je jako poměrná historie, a to UFONA. A odešla jsem vlastně pomáhat budovat tohodle operátora, který byl postavený, že jo, na jiné technologii.
Ano.
A vlastně v té době to bylo jako velmi zajímavé v tom, když se na to dívám z dnešního pohledu, že jako teď řeknu svůj osobní názor, že vlastně my jsme se snažili postavit ty služby na té jiné síti, která byla vlastně datová, ale do celého toho úspěchu jako vstoupil iPhone. Vstoupil telefon, který najednou byl úplně jiný. A najednou se ukázalo, že pro ty zákazníky je extrémně důležitý, co v té ruce drží. A že i když budou mít jako skvělou cenovou nabídku a přitom budou mít nějaký handset, který bude prostě neatraktivní, takže nemůže vlastně tenhle princip na tom trhu uspět. Samozřejmě tam těch důvodů toho, jestli UFON uspěl nebo ne, je samozřejmě daleko víc, ale tohle si myslím, že hrálo jako obrovskou roli.
Já myslím, že to je jedno z důležitých pravidel, který můžeme říct, když po vás jde Apple, tak se vzdejte rovnou a ušetříte si prostě poměrně dost trápení. Já jsem vás pak zaregistroval ve Vodafonu.
Ano, do Vodafonu jsem odešla vlastně za svým tehdy bývalým šéfem z ČSA, který dostal za úkol vlastně dělat nějakou poměrně zásadní transformaci v propojení biznesu a technologie ve Vodafonu, protože Vodafone vlastně podle mě i dodnes jako pořád má dvě sítě, a to má VANET a síť, která je tady pro ostatní zákazníky. VANET byl vždycky postaven a koncipován pro firemní zákazníky a umožňoval vlastně to sloučení vlastně datových služeb, pevných nebo mobilních, a ve své podstatě vlastně to ve své době neuměl, takže postavil tuhle tu síť, která byla postavená na subdodavatelských dodávkách. Ale ono to mělo samozřejmě své jako v uvozovkách mouchy, právě protože ty služby odebíralo těch třetích stran. A pak někdy byly velmi složité komunikace se zákazníkem ve chvíli, kdy se něco dělo, nefungovalo a tak dál. Takže vlastně v té době zde byl poměrně zásadní transformační projekt, který měl jako zajistit jako daleko hladší fungování hlavně té zákaznické zkušenosti vůči u těch velkých zákazníků. Takže já jsem vlastně tady na tom projektu poměrně zásadně kooperovala a to byla moje vlastně poslední štace korporátní. A ve Vodafonu já jsem si uvědomila, že tam mi to asi došlo jako úplně nejvíc na stálo, že nechci být jenom součástí toho kolečka, té velké korporace a že bych chtěla daleko víc jakoby se podílet na biznisových věcech, který můžu přímo ovlivnit. A že ono taky v té korporaci, a vy s tím máte určitě bohatou zkušenost, a zase je to moje vnímání toho světa, je, že čím jste výš v korporaci, tím potom víc musíte hrát nějakou politickou hru. To k tomu prostě patří. Já to nehodnotím, je to jako spíš to říkám jako konstatování. A já ze své podstaty nejsem typově člověk, který chce hrát nějaké politické hry. Já ráda jdu rychle k cíli, ráda rychle měním věci a jdu k podstatě a chci najít to nejlepší řešení a to prostě potom v těch vyšších patrech toho vedení už není úplně tak možný. A to byl ten hlavní důvod, proč jsem se rozhodla, že vlastně to ukončím a že se půjdu podívat, že zkusím prostě štěstí, buď to jako sama na sebe, nebo že chci pro někoho pracovat a třeba něco vytvářet nebo reorganizovat.
Než se dostaneme k téhleté části vaší kariéry, tak vás chci v tom korporátu ještě trochu potrápit, jo?
Jo.
A je to přesně, jak jste řekla. A je to prostě o tom, že ty korporace jsou tak strašně efektivní, že jim prostě zbývá čas na blbosti, jo? A to v těch SMIčkách nejde prostě, jo?
Ano.
A já nechci říct, že všechno, co za poslední 2 dekády velké korporace dělají jakoby nad rámec svého core businessu, že všechno jsou blbosti. To určitě takhle bychom neřekli. Jo. Ale už i do České republiky se po 30 letech ze Spojených států přelily ty věci, jako je pozitivní diskriminace, podpora kariér pro ženy manažerky, podpora 2 kariérních manželství, částečný úvazky a tak dále. Jak se jako zkušená korporátní harcovnice díváte nejenom na to, že ty aktivity existují, ale do jaký míry podle vašeho názoru skutečně fungují?
Tak já mám na to poměrně vyhraněný názor. A samozřejmě spousta lidí se mnou nemusí souhlasit, ale já se pořád domnívám, že cokoliv děláte, ať už to děláte v korporaci nebo i v jakékoliv jiné firmě, že je důležitý pro ty role mít lidi, kteří to dobře umí a kteří jsou na to vhodní. A jako dopředu říct, že na manažerských pozicích bude 10% žen, je podle mě nesmysl. Podle mě je to o tom, že vy hledáte vždycky toho nejlepšího člověka, který pro tu roli splňuje praxi, vzdělání, prostě všechny parametry, které jsou pro vás důležité, aby tu roli dobře jako zvládl. A já prostě nejsem zastáncem kvót, jako určitě ne. A ani nikdy jsem sama jako nezažila na sobě, že by mě někde někdo protěžoval, protože jsem žena. Je pravda, že ve Vodafonu tahle politika je poměrně známá a jako poměrně jako protlačovaná nebo je tam aplikovaná. A nutno říct, že mně se to vlastně jako příčilo, jako vůbec ta podstata toho, že i ředitelé budou odměňováni lépe, pokud splní kvóty. Mně přijde, že se tím jako vlastně pokřivuje jako ten výběr potom toho vhodného člověka na tu danou pozici. A to jsem žena, jako měla bych si třeba si říct, jako že z toho můžu mít nějaký benefity, ale mně to vlastně nepřipadá správný.
A když to otočím, neexistují v té oblasti podpory ženských kariér nějaký možná i jednodušší nebo naopak složitější věci, které ty korporace ale nedělají, ale oni by ve skutečnosti pomohli, protože prostě je realitou, že když se podíváte na S&P 500 společnosti, na představenstva českých firem, tak to zastoupení žen a nebo ve Spojených státech různých minorit prostě nereflektuje tu společnost. A já se ptám, neexistují nějaký jednodušší, možná přirozenější systémy, než jsou kvóty, které by mohly vést k stejnému výsledku?
Tam si myslím, že je to, že by mohla být otázka nějaké motivace. Protože když to zase budu se na to dívat svýma očima, tak já jsem vždycky chtěla někam, něčeho dosáhnout, někam se dostat a prostě snažila jsem se o to, ať už tou prací a aktivně jsem se hlásila do výběrových řízení a podobně. Takže já sama jsem musela jako vyvinout samozřejmě nějakou vlastní energii a motivaci a musela jsem trochu jako i odhlídnout od toho, že třeba je tam někdo dravější a zajímavější a že prostě to stejně zkusím. Takže když vezmu tu vaši otázku, tak ano, kdyby, protože mezi muži i ženami je spousta schopných lidí a možná ty ženy nejsou vždycky tak průbojný a teď budu možná generalizovat zase, jako mě může někdo napadnout, že to tak není a tak dál, ale jako když právě, jak říkáte, se podíváme do vedení těch firm, tak je vidět, že tam vládnou muži. Ale jsou to i nějaké, jako samozřejmě tady historické genové predispozice, které v sobě máme. Takže kdyby třeba ty ženy byly víc jako motivovány k tomu, aby se nebály, aby dostaly jakoby větší odvahu jako ty věci zkoušet, tak to by možná mohla být nějaká cesta. Ale na druhou stranu já to beru vždycky z toho pohledu, jestli ten člověk to fakt chce dělat.
No,
jo. Nevím, jestli jsem vám úplně odpověděla.
Odpověděla jste mi bezvadně. Máte přímou zkušenost s tím, že by vaším bezprostředním nadřízeným byla žena?
Ano.
A jak se vám pro ženy pracovalo?
Mně se pracovalo dobře jak pro ženy, tak pro muže.
Je v tom rozdíl?
Pro mě ne.
A to je možná ta odpověď na všechny tyhle problémy, ne? Že ono prostě od svého šéfa chcete co? Aby byl přiměřeně transparentní a čitelný, aby vám nedával otázky, který jako, nebo úkoly, který vlastně ani nevíte, co máte dělat. Aby vám dával pravdivou zpětnou vazbu, jestli jdete dobře nebo ne. A ono toho o moc víc, jako zase od toho šéfa člověk nepotřebuje. Jo.
To je pravda.
A dovedete si představit, že někdy za 10, za 20, za 30, za 50 let vlastně tahle debata bude bezobsažná, že prostě se skutečně ta role mužů a žen v korporacích, ve firmách srovná do té míry, že vlastně nikdo by nerozuměl tomu, o čem se tady bavíme?
Já si myslím, že to je příliš krátká doba, kterou jste řekl. Já si myslím, že ta změna, pokud má nastat, tak potřebuje jako nějaký evoluční jako vývoj. A že to není 50 let, to je možná 100 nebo 200 let, jako, ale zase to je jenom můj úhel pohledu. No. Protože ono, ať si budeme říkat, co chceme, tak opravdu máme nějakou genetickou výbavu, která je tady tisíce let jako nám vložená do našich DNA. A to jsou věci, které se nezmění jako úplně ze dne na den.
Otázka je, jestli bychom to změnit chtěli, jo? Protože jedna z jasných ponaučení práce v korporaci je, a vy jste to několikrát řekla, že důležitý je výsledek celého toho organismu. A když tam budete mít 9 dysfunkčních jedinců, tak to ten jeden bezvadný neurve, je to žena nebo muž, tak je to úplně jedno. Jo. A já s váma souhlasím ve všem, co jste řekla. To znamená pro mě ta role toho jednotlivce, mě fakt fuk, jestli nosí kalhoty nebo sukni. Ale co už není fuk, je pak složení těch týmů.
Ano.
Tam skutečně bych řekl, že ze všech úhlů pohledu platí, že když tam není ta kombinace těch obou pohlaví, tak za mě je to špatně. Co si myslíte vy o tomhle?
Tak s tím určitě budu souhlasit, protože to jsme asi každý někde zažili, že když převažuje ženský nebo mužský kolektiv, tak tam pak se ty asi zásadní vlastnosti jako kumulují nebo zesilují. A ten jeden jedinec, který je jiného pohlaví, tak to musí vnímat jako poměrně zásadně. Je to tak, já jsem hodně pracovala v mužských týmech, takže jsem si to třeba tady v tomhle zažila. Ale na druhou stranu tam je otázka, jestli jako na to je právě řešení, jestli jako pak jsou jako specificky nějaké obory, které vyzlákají muže a ženy a tak dál. Jestli je možný to zase nějak násilně nebo nenásilně jako vyřešit, ale tady budu s váma souhlasit. Je to pravda, že Ono je to o nějaké rovnováze, že jo? Prostě ve chvíli, kdy v jakékoliv činnosti, kterou děláte, funguje rovnováha, tak ty věci nějak fungují prostě líp nebo jako jsou vyvážený. No.
Zažila jste někdy ve vaší kariéře to, o čem se hodně mluví v takových těch neodborných nebo v těch obyčejných médiích, to znamená gender pay gap? Stalo se vám někdy, že jste měla kolegu, který dělal stejnou práci jako vy a vy jste brala o 30% méně než on?
Troufám si tvrdit, že ne. Ale samozřejmě to posuzuju jako z informací, které
Jasně.
jsem měla jako k dispozici. Takže i tady na ten úhel pohledu, teda ten úhel pohledu na tohle téma je pro mě jako osobně, nemám s tím zkušenost, jako nezjednodušuju to v tom, že by to
Jasně.
neexistovalo. Ale zase já tam, tady v tomhle tématu já taky jako vnímám to, nebo já úplně nerozumím tomu, proč jako žena bych si měla vyříct méně peněz.
Já to vůbec nechápu. Já bych si řekl víc.
Já to beru tak, že něco umím, něco nabízím a to má nějakou hodnotu a já si za tou hodnotou stojím.
To, co jsme se tady doteď bavili, tak beze zbytku platí v těch korporacích. Řekla byste, že v menších, v privátních, soukromých firmách jsou ta práva žen víc utlačována? Že skutečně jako bez toho dohledu té velké korporace a bez těch hodnocení a všeho se ty lidi v té normální malé firmě nejsou schopni porovnat?
No, já bych to možná řekla jinak. Ta odpověď, zase jako kam sahá moje zkušenost, je, že ty menší firmy většinou vlastní a řídí muži.
No, ne všechny teda.
Většinou. I já jsem pracovala nedávno poměrně ještě pro jednu firmu, kterou vlastnila a řídila žena. Takže neříkám, že to tak je, ale většinou to tak je. Když se podíváme, možná, že i kdyby statistický úřad vytáhl jako rejstřík firem a podíval se na jednatele a statutáry a tak dále. A tam pak často, jako já jsem se potkávala s tím, že ty muži mají pocit, že jako vládnou jako neomezeně a oni v ten okamžik jako samozřejmě nejlíp, co můžou a tam já jsem se potkávala s tím, že ty ženy jsou v těch podřadnějších rolích a nejsou to ty partneři těm šéfům těch firem v těch podstatných rolích. Ale tam už jako ta moje zkušenost i sahá k tomu, že pak tito vládci těchto firem a jako já mám vůči nim velký respekt,
Já taky.
protože vybudují firmu, která funguje perfektně, jsou na trhu třeba opravdu 25 let a tak dál. To nechci jako teď tady se jakoliv jako se nad nima povyšovat, ale často pak tam chybí i jim ty partneři v těch důležitých momentech toho řízení, ať už
No
finančního nebo
jasně.
jakýkoliv jiného, protože oni mají dojem, že oni nejlíp to jako zvládnou a ano, zvládli, mají fungující firmy a tak dál, ale jakoby vrátím se k tématu těch žen, že ty ženy v těch rolích tam většinou jsou opravdu jakoby v těch jako supportních, takhle bych to asi
Moje
řekla.
zkušenost je, že v těchto firmách ten otec zakladatel nebere vážně nikoho, že nebere vážně ani ty chlapy, jo. A že fakt jako na něco ty lidi přemluvit, byť třeba našima očima, je to úplně jako jasný, tak fakt nebývá úplně jednoduchý. No, nicméně my jsme si vlastně slibovali, že se potkáme strašně dlouho a slibovali jsme si, že se potkáme u vás na víně.
Ano.
A ti zase z diváků, kteří to nevědí, tak Kateřina je CEO společnosti Vinograf a ti, kdo Vinograf neznáte, představte nám Vinograf.
Tak Vinograf je největší vinný bar v České republice. Je to vlastně unikátní koncept, kde my všem zákazníkům otevíráme svět vína a snažíme se donést vlastně z celého světa Čech a Moravy to nejlepší, co mohou ve víně ochutnat. Za normálních okolností, když není covid, tak máme na lístku vlastně až 1000 lahví, výběr z 1000 lahví a na skleničku běžně otevřeno až 50 lahví. Takže to je nějaký koncept, který je opravdu v Čechách unikátní. Je to dáno tou velikostí, že opravdu můžeme touhle cestou jít. A zároveň Vinograf je také restaurace. My nabízíme, vaříme a zároveň nabízíme vlastně zákazníkům nějaký zážitek s párováním vínem, s tím jídlem a spoustu jiných jakoby zážitkových eventů, které jsou, jako, jsou degustace a všechno, co tematicky spadá k vínu, tak jsou to například i outdoorové festivaly. Už čtvrtým rokem jsme letos pořádali festival Riesling Rocks, kde můžete potkat a ochutnat asi 50 rieslingů zase z celého světa a k tomu hraje kapela. Snažíme se tuhle aktivitu pořádat na Senovážném náměstí, kde tenhle největší bar máme. A snažíme se i to místo jakoby vlastně jako tím oživit a aktivovat, protože vy, kdo znáte Senovážné náměstí, to je jako vlastně velká tramvajová křižovatka, kde máte strach vůbec někde přejít jako chodec. Takže vlastně i majitel Vinografu zaktivoval nějakou obecně prospěšnou aktivitu, která se jmenuje Senovážné žije. A ta navazuje tady na tenhle festival. K tomuhle festivalu jsme letos přidali festival Pinot Swings, který zase, kde můžete ochutnat mnoho pinotů z celého světa. A k tomu vám hraje swingová kapela. Riesling Rocks děláme v létě, Pinot Swing na podzim. A ještě jsme letos, to ještě nebyl covid, jsme taky poprvé spustili fašank, kde jsme udělali zabíjačku. A místo toho, abyste k zabíjačce a k tomu všemu pil pivo, tak jsme k tomu pili vlašáky. A bylo to moc hezký, jako to, jenom když jsem to zmínila, tak vidět, jak všichni mají na těch talířcích ty ovary a prostě to jídlo z té zabíjačky a k tomu ty decentní, elegantní skleničky s vínem, tak to bylo i jako vizuálně jako velmi zajímavé.
Vy jste vlastně první vlnou covidu dostali ránu do brňavky a jen to přestalo bolet. Tak jste do toho stejného místa dostali znova. Jak se cítíte?
No, já bych to možná upřesnila, že ten druhý náraz do té brňavky, to už byla skoro zlomená ruka. To už není jako jenom náraz, po druhé náraz do brňavky. No, já to musím asi jako zhrnout od toho jara, protože no, si myslím, že už to má prostě nějaký svůj vývoj, ze kterého i jako samozřejmě jsme se byli schopni nějak poučit. Když na jaře přišlo to, co přišlo, tak to bylo těžký, protože to bylo něco, co jsme nikdo nezažili, nevěděli jsme tak jako všichni v jakýmkoliv jiném odvětví. A takže jsme chvilku koukali a pustili jsme se do práce a jediné, co jsme měli opravdu jako na mysl, bylo, nesmíme zavřít, nesmíme se zastavit a musíme něco dělat. Jako v rámci možností, které máme. Zároveň ten moment na tom jaře byl v uvozovkách pro nás docela jako ještě pozitivní v tom, že my jsme samozřejmě měli nějakou finanční rezervu, měli jsme za sebou silný konec roku 2019, poměrně hezky jako slibně se rozvíjející začátek roku 2020. Takže jste dostal ranu do brňavky, ale jako otřepal jste se a prostě jeli jsme dál a dělali jsme mnoho aktivit. Zkoušeli jsme toho mraky, jako aby jsme si ověřili, co funguje, co nefunguje, co nám ty peníze nějak jako přináší, co ne, aby jsme se uživili. Pak přišlo léto, které bylo poměrně vlažné.
No jasně.
Ale na druhou stranu pořád jsme viděli, že jiný restaurace na Praze 1 jsou úplně zajou prázdnutou a my jsme fungovali, obraty jsme měli prostě v nějaké úrovni, která byla celkem jako pro nás zajímavá. Restaurace byla plná, ale jako nebyli jsme určitě na obratech roku 2019. Takže jsme se tak jako začali nadechovat. Nicméně spálili jsme finanční rezervy.
Jasný.
Pustili jsme se samozřejmě zase do nějakých našich aktivit, které nejsou jenom o tom, že něco koupíte a zítra to prodáte, ale prostě když to víno nakupujete, tak ho taky nakupujete v nějakém období, kupujete ho v nějakém množství, abyste vůbec, jako aby to celý dávalo smysl. A tady do toho všeho prostě přišlo další zastavení, který, já jsem to někde i zmiňovala, že my jsme neočekávali, že budeme takhle jako definitivně zavření. My jsme pořád očekávali různé restrikce, ať už, že budeme mít zkrácenou otevírací dobu, nebo že alkohol se nebude moc prodávat třeba v restauracích a tak dál, nebo že prostě se budou dít různý restrikce, ale to, že úplně zase zavřeme, to jsme opravdu nepředpokládali, což je možná naše chyba. A teď jsme se ocitli jako ve stavu bez finanční rezervy, jako vlastně ta situace byla úplně stejná, proto říkám, že už to nebyl jenom náraz do Brňavky, ale že to považuji jako už trochu jako za zlomenou ruku. A teď s tou zlomenou rukou už se nám ty věci dělají hůř. A takže poučení, nebo zase jsme si řekli, nesmíme se zastavit. Jediné, co musíme, je prostě generovat obraty aspoň tak, jak jako máme možnosti, a to možná pojďme zase dělat něco, co jsme nikdy nedělali. A to poučení jako zásadní pro nás je, že ta gastronomie se najednou dostává do stavu, že ona bude opravdu úplně jiná. Ona to už není o tom si říkat, jako že teď je zavřeno a pak se teda otevře a zase všechno bude, jak bylo. Ale že vlastně součástí té gastronomie se musí stát i jiný, ať už prodejní kanály, jiný přístup, jiný koncept, který bude reflektovat tu současnou COVID situaci, která nikdo neví, jak dlouho nás bude vlastně jako reálně ještě tady v takovýmhle ataku provázet, což může být opravdu ještě rok, dva, že o to prostě nikdo neví. A že my musíme zapomenout na to, že tady byl koncept, gastronomický koncept Vinografu, a že my se k němu vrátíme, až otevřeme, tak my se vrátíme k jeho podstatě, ale musíme k tomu přidat další momenty, které tam doteď třeba nebyly, a musí se stát jeho nedílnou součástí. A teprve pak můžeme si říct, že to jako přežijeme a budeme života schopní. A to je asi teď jako úplně to zásadní pro nás jako cest, nebo ta zásadní cesta, kterou jdeme, že když stavíme e-shop, tak už víme, že ho stavíme jako natrvalo, že to
Ano.
není teď dočasně. My jsme Vinograf má e-shop asi už jako 5 let, ale nikdy ho pořádně jako nepoužíval,
No jasně,
jako
proč?
proč, nebyl jako důvod. A že vlastně potřebujeme i ten koncept jako sloučit, že to nemají být nějaký dvě oddělené věci, aby vy jako zákazník, který k nám přijdete, ať už až to bude možný na to víno, tak budu moc ráda, když
Já
přijdete,
taky.
takže vedle toho je nějaký e-shop, který je vlastně toho součástí. A to je, myslím, jako ta zásadní cesta, kterou potřebujeme jít, a těch dalších momentů, nebo ať už tomu budeme říkat noh, který máme jako namyšlený a víme, že se do nich potřebujeme pustit, těch máme několik a víme, že bez toho, aniž bychom tohle udělali, tak jinak bychom to mohli zavřít a opravdu už neotevřít.
Já jsem vás schválně tak rozvláčně představoval a vrtal jsem se ve vaší korporátní kariéře, aby každému bylo jasný, že se bavím se super zkušenou manažerkou, s člověkem, který za svoji kariéru řešil mnoho problematických situací a umí si poradit. Ale já se obávám, že to není úplně typický obraz majitelů a podnikatelů v těch SMIčkách. Já chápu, že když v televizi běží reality show se Zdeňkem Polreichem, takže tam vybírají ty lidi tak, aby to bylo zábavné, takže to nejsou jako mistři vašeho oboru, jo, tomu rozumím. Ale nějaký snapshot té industry to je. Jak vy jako znalec toho oboru odhadujete šance českého gastra?
No, já si upřímně myslím, že opravdu třeba 50% těch restaurací tady prostě nemusí do roka být. A šance toho gastra je, když ty je přesně postavená na tom, co jsem řekla. Ta gastronomie se mění a kdo tu změnu jako nepřijme jako za vlastní a vůbec jako fakt, že to, co bylo takhle funkční, těžko může zůstat, tak si myslím, že to nepřežije. Ale samozřejmě tam je důležitý jakoby si to gastro možná trochu jako popsat, jo?
Jasně.
Protože budeme se dívat na restaurace typu prostě nějaký úplně obyčejný hospody, kam na vesnici lidi chodí na pivo a na panáka, neodehrává se tam nějaká zásadní gastronomie, tak tyhle typy restaurací je otázka, jak ekonomicky fungovaly doteď. To
Blbě.
člověk může jenom odhadovat, já si teda taky myslím, že ne úplně nějak jako skvěle. A ty lidi, kteří je provozují, jim to asi nevadí, nebo to berou, že to možná spíš mají jako koníček ve své té obci, nebo já vlastně nerozumím tomu úplně.
Spíš si myslím, že to je to, co vy jste řekla, že musí být rozkročený, že mají prostě hospodu, kde mají prostě pivo, nějaký alkohol, jednou za měsíc udělají svatbu, kterou nepřiznají a prostě prodávají prase ze zabíjačky, který taky Berňák o něm neví, protože oba dva umíme relativně dost počítat a ani jeden bychom se toho
nedopočítali.
Jo.
Přesně tak. Takže tyhle typy asi podniků by teoreticky dál budou fungovat, protože oni takhle fungují už jako mnoho, mnoho let.
Jasně.
Ale na to se asi neptáte,
ne.
Že? To je přesně ono. Takže jsem to nechtěla jako hodit všechno jenom do jednoho
Jasně.
pytle. Pak jsou tady restaurace, které dělají nějakou poměrně zajímavou gastronomii a snaží se jako donést tomu zákazníkovi hlavně ten zážitek. A teď ještě nemluvím o fine diningu.
Jasně,
to je ještě
jasně.
jako úplně asi jako třetí kategorie. Takže pak je nějaká část těch restaurací. A tam upřímně řečeno taky jako z mýho pohledu od doby, co dělám pro Vinograf, protože to je moje první zkušenost v gastronomii, tak si často kladu otázku, jak to ekonomicky ty firmy jako můžou zvládat, že když už nakouknete pod pokličku, tak najednou si uvědomuji, že to jídlo má nějakou hodnotu, jaký jsou náklady, nájem, lidi a tak dál, jak to, že to jídlo stojí tolik peněz, kolik stojí. Takže přesně kdo umí trochu počítat, tak si bude klást někde otazníky. A tam je otázka, jestli tyhle firmy to přežijou. A je to o tom, že musí dělat i jiný ať už forma jako těch prodejních kanálů, nebo celý ten koncept jako vlastně předělat. Do toho a pak je ta třetí část, a to je fine dining, který určitě teda v Čechách je hodně postavený na cizincích, nebo byl, protože je prostě pro úzkou cílovou skupinu i v Čechách, pro lidi, kteří jako ho vyhledávají a mají na něho ekonomicky peníze a tak dál. Takže byl hodně postaven na cizincích. A tam je to skoro, bych řekla, že možná je to na zavření a otevření za 2 roky. Protože pokud chtějí zůstat u toho konceptu toho fine diningu, tak jak je postaven, tak se domnívám, že teď vlastně ho není komu úplně prodávat.
Není jak. Tam nemůžete jít do týho.
Jo, a navíc tam, a to si v krabičce fakt
ne.
nepřinesete a tak dál. Jo, že to je opravdu jako samostatná úplně disciplína. A nebo ten fine dining předělat do těch normálních restaurací, ale to pak samozřejmě tam o to jsou nějaký lidi, profesionálové a tak dál. Takže spíš ne. No, ale ještě zpátky k tomu tématu té gastronomie, takové té, která se snaží opravdu pracovat s tím zážitkem, s kvalitou potravin, s tím, jak zákazníkovi to, co mu prezentují. Tak se dostáváme samozřejmě k tomu tématu odměňování v gastronomii, kde prostě je tady nějaká praxe běžná, že vlastně obsluha je odměňovaná z dýšek, má nějakou mzdu a z dýšek. A to je něco, co je nepsané pravidlo, je to nějaká historie, která si to jako v České republice nese. A vlastně momentálně, když máte zavřeno a ty dýška nemáte, tak těm lidem můžete dávat tu mzdu, kterou mají definovanou, ale na druhou stranu to je pro ně jako velmi nedostatečné, protože z těch dýšek oni se živili jako poměrně slušně. A i když my si požádáme v programu Antivir o příspěvek na mzdy,
jasně,
tak my těm lidem můžeme dát vlastně opravdu jenom to, co mají vlastně tu část jako mzdu definovanou. A teď se tady dostáváme k nějakému jako systémovému prvku, který prochází celou tou gastronomií. A ano, spousta lidí nám řekne, no tak jim to nedávejte z dýšek, dejte jim tu mzdu jako celou. Ale když bychom to udělali my, a zbytek trhu to neudělal, tak já budu muset to jídlo ještě zdražit, to víno taky, a budu jako absolutně v nekonkurenčním postavení vůči všem ostatním. Takže to je nějaký téma, který určitě by bylo dobrý, nebo vím, že i vlastně ta iniciativa kolem Luboše Kastnera se snaží jako v tomhle tématu pracovat a mluvit s vládou, protože teď vlastně se to téma celý odhalilo jako v poměrně
Jasně.
velké nahotě, jak to je. Spousta lidí vůbec netušilo, že to tak je, že když dávalo dýško, tak netušilo, že platí jakoby vlastně toho člověka, že to je něco navíc. Ale ne, to je jako nedílnou součástí toho odměňování. Ano, každý podnik s tím možná pracuje trošičku jako jinak.
Ano.
Někdo to vyplácí přímo těm lidem, někdo se to háže do jednoho hrnce. a pak se to rozděluje pro všechny a tak dál, ale to není podstatný. Ten princip je, že to slouží jako součást mest. A to se teď ukázalo právě, vy jste dneska reagoval na tweet vlastně Honzy Horešovského jako majitele Vinografu, že vlastně jeden člověk nám dal výpověď a jednoho jsme museli my pustit. A ten člověk, který dával výpověď, nám říkal, ale já už to nemůžu utáhnout. Já jsem na jaře byl na nějakých minimálních penězích, přes léto jsme se nevrátili do obratu, na který jsme zvyklí, takže taky ty peníze už nebyly tak zajímavý. A teď zase mi říkáte, že mi dáte jenom vlastně část peněz, protože dýška nejsou, tak si řekl, že půjde zkusit něco jiného, no.
To byla právě jedna z otázek, na který jsem se chtěl zeptat, a vy jste k ní krásně dojela sama. Říkáme často my a myslíme tím management a majitele. Ale a my jsme v nějakých situacích. Někdo má větší vatu, někdo menší, někdo žádnou, někdo, ale pořád se mi zdá, že ta pozice toho managementu je relativně luxusní. Jasně, nespíte, trápíte se v noci, ale asi vám nejde finančně o život a našim zaměstnancům jde finančně o život. A já se chci zeptat na to, jakým způsobem v téhletý šílené době vůbec dokážete lidi motivovat. Protože vy jako top management nebo vlastník prostě máte nějakou vizi, máte nějaký scénář, ale pro toho vašeho zaměstnance ta rovnice vypadá jinak. Co těm lidem říkáte?
Já než odpovím, tak ještě musím reagovat na to, co říkáte, že ten top management je tady jako v uvozovkách v klidu.
No, já jsem nemyslel v klidu, já jsem řekl, že mu nejde
Že
finančně
mu,
o život,
no,
jo.
že mu nejde finančně o život, ale já na to musím reagovat.
Říkejte.
Reaguju spíš asi za majitele, a není to jenom otázka Vinografu, a jsou to i jiný případy, kdy ty lidi leta něco budují. A opravdu mají v té firmě všechny své úspory, všechny peníze, investici, teď cokoliv vydělali, zpátky dali do toho podnikání. Samozřejmě můžeme se na to pak dívat retrospektivně, jestli všechny ty kroky dělali jako rozumně a správně, ale když něco děláte s nadšením, tak to prostě tak často bývá. Je to i moje zkušenost jako z jiných firm. A myslím si, že trochu o život někomu může jít, i těm vlastníkům. Právě proto, že to teď teoreticky vypadá, že by opravdu mohli zavřít krám a už nikdy neotevřít. A ty životní úspory tam prostě zůstanou a už se jim nikdy nevrátí. To je jenom jako taková poznámka, že ne všichni jsou ve stejné roli. A
Ne, já se k tomu teda taky v tom případě musím vrátit. Je to přesně tak, jak říkáte, a chraň Bože, jsem se nechtěl nikoho z těch lidí dotknout. Já jsem v té situaci taky. Mě jako v jedné firmě jde taky o život a jsem, jako je velká otázka, jak to dopadne. Jo? Ale když o tu firmu celou přijdu a přijdu tam o hromadu peněz, tak se nebudu stěhovat z bytu. Ale někdo z těch
To asi
zaměstnanců, jo. A
jo,
tohle jsem měl na mysli. Jo?
jo, rozumím. Ale přesto jsem ráda, že to zaznělo,
Já
protože
taky, já taky.
je
Bylo by
to
to
určitě
nefér vůči
jako
těm
je to
lidem.
určitě důležitý. Takže zpátky k těm lidem, a vlastně ta otázka zněla,
Jak je
jak je
motivujete?
motivujeme. Já si myslím, že u nás je to o tom vnitřním fungování té firmy a ty lidi to nesmírně baví, ta práce. A já vím, že to je taková jako hodně univerzální odpověď, nebo jako, že možná čekáte něco daleko sofistikovanějšího.
Ne.
Ale na druhou stranu, zaměstnanci, kteří u nás pracují, jsou převážně someliéři a jsou to lidi, kteří mají vlastně nějakou znalost o tom víně, poměrně širokou. Musí umět to víno i prezentovat v jiném světovém jazyce, takže nejenom v češtině. Je to láska k tomu vínu, protože když jste someliér, tak to děláte celý život. To
Jasný.
prostě jako pořád něco objevujete, vzděláváte se a pokud vás to takhle baví, že v tom i pracujete, tak si hledáte i to místo, kde tady to všechno můžete jako zúročit. A ono těch míst v Praze není za stolik,
Jasný.
kde tenhle soubor té zkušenosti a toho, co máte rád, jako můžete uplatnit. Takže já si myslím, že hodně těch someliérů u nás pořád zůstává i z toho důvodu, že ví, že nebo i věří v to, že teda ten čas se změní, že konečně zase otevřeme a že se vrátí jako k té práci, kterou mají opravdu rádi. To je jedna část. Druhá část, určitě velmi důležitá, jsou naši kuchaři. A ty zase nám otevřeně říkají, že jsou úplně jako vlastně, že to držejí s náma, že jsou nadšení z toho, co pořád jako vymýšlíme, že opravdu jsme si nesedli ke stolu a řekli, jak my to zavřeme, no to kašlem, až bude nějaká lepší situace, jak to otevřem. A vlastně říkají, my to s váma chceme táhnout, protože my vidíme, že to, co jste tady vybudovali, jako nechcete jenom tak hodit přes palubu a že vlastně snažíme se to přeprat a ono se to do nějaké míry daří a jsou ochotni vlastně i díky tomu si jako někde vlastně být tam za méně peněz a přesto to tam s náma táhnout, ale s vírou samozřejmě toho, že se to vrátí do nějakých kolejí, kde ty peníze se vrátí na nějakou úroveň, kterou oni potřebují. Jo, takže já musím říct, že ta moje zkušenost z Vinografu je taková, že ty lidi to tam opravdu s náma táhnou a prostě už druhou vlnu vlastně mají chuť pořád jako s náma přežít. Teď jako si představte, že ten sommelier teď má za úkol balit krabice v e-shopu, prostě dělá jako vlastně úplně jinou
Jasně.
práci a přesto ho to baví, nebo baví, přesto jako dělá to i přesto, že právě ho to možná tolik nebaví, ale že ví, že je tam nějaký světlo na konci tunelu, že se otevřeme a že on bude dělat tu práci, která jeho baví, jo.
Na téhle židli před nedávnou dobou seděl Pavel Steiner, což je podnikatel v autobusové dopravě, který hodně často používal vlastně stejná slova jako vy, když jsem se optal, jak ty lidi drží prostě pohromadě, jak ty šílený náklady každý měsíc zvládá, tak ho vlastně hodně používal prostě podobné věty, co říkáte vy. On ale podniká i v Německu a v Česku. A když jsem se ho tady ptal, jestli si umí představit, že v Německu přežije a v Česku chcípne, tak říkal, že to bohužel tak vypadá. A srovnával tu pomoc německé vlády a český. A to srovnání bylo teda šílený. A čerpali jste vy, ať už v první nebo v druhé vlně, nějakou státní pomoc, kterou byste fakt označila za dobrou a vládu za to pochválila? A teď podotýkám, tohle není politická debata, ale ekonomická. Jo? Čili mě jakoby fakt zajímá, jestli aspoň část těch peněz, který pak stejně přes ty daně budeme jednoho dne všichni platit, tak jestli doteče k těm správným příjemcům.
Tak pokud mám odpovědět upřímně, tak já opravdu vládní pomoc nepovažuji za účinnou. My jsme, a zase na tom jaře, když to celé začalo, všichni jsme byli, koukali vlastně, co se to děje, co budeme dělat a tak dál, tak byly takový ty první COVID vůbec podpory, kde jsme s velkým nadšením se pustili do vyplňování žádostí, shánění všech podkladů. Myslím, že už je to ohraná písnička, ale já to znova řeknu, já jsem vlastně na tom strávila třeba 3 dny, než jsem to celý vlastně byla schopna vůbec jako administrativně obsloužit. A ve finále jsme viděli pak ten přístup, kdy vláda řekla, dostane se na prvních, já nevím kolik,
Já si to pamatuju.
takže jo a tak dál. A tak to šlo s těma dalšíma, pak byla další podpora tohohle typu, jak jsme zase zažádali. Ale tam vlastně ve chvíli, kdy byl spuštěný ten aplikační proces, tak to během asi 3 hodin zasekli, nebo jak to bylo, že jsme se k tomu ani nedostali. A najednou my jsme si na tom jako hrozně uvědomili, že ten stát vám nechce pomoct. Prostě zase vyjdu úplně z obyčejných věcí, jako když vidíte, že vám někdo chce pomoct, tak to okamžitě vidíte, že vám pomáhá. Tohle já nepovažuji prostě za pomoc. A potom my jsme se žádali o antivirus, jako pomoc na platy zaměstnanců. A tady to řeknu taky úplně na rovinu. To je pomoc proto, aby ty lidi se nedostali na úřad práce.
Jasně.
To není pomoc té firmě. To je jako vlastně politika. A aby v té zemi jako ty lidi neměli pocit, že skončili na úřadu práce. Takže to je pomoc vládě na to, aby to tady jako ustála. A druhá věc, ekonomická, je, že ten antivirus je postavený tak, že vy musíte těm lidem zaplatit
Jasně.
platy, musíte zaplatit sociální, zdravotní a teprve si můžete požádat, aby stát vám ty peníze dal. Takže ve chvíli, kdy bylo na jaře, jsme měli nějakou rezervu, tak jsme to všechno zvládli, ale my jsme teď v situaci, že téměř na ty mzdy nemáme. Takže ve chvíli, kdy už na ně nebudete mít, tak si už ani o ten antivirus nepožádáte, protože to nemáte z čeho zaplatit. Takže tomu já neříkám pomoc. Opravdu ne.
nikdo nevíme, jak ta situace bude vypadat. Včera Pfizer a BioNTech oznámili, že ta jejich vakcína vypadá bezvadně. Evropská komise ve středu podepsala smlouvu na dodávku 450 milionů dávek téhle vakcíny. Je tam řada problémů s distribucí a tak dále, ale to nebudou řešit vlády naštěstí, jo? To řeší komerční subjekty. Takže ta vakcína podle mýho názoru do České republiky přijde třeba do Velikonoc. Vždycky se v vašem biznise říkalo, že samozřejmě ekonomicky strašně důležitý jsou ty vánoční večírky, Vánoce, ale pak jakoby do těch Velikonoc se toho stejně jako tolik nedělo. Ok, vy jste dělali fašánk, ale jako prostě i ta Praha, když jste chodila po Praze prostě v únoru, tak vypadala jinak než v červnu. Jo. Když budeme vycházet z toho, že s tou vakcínou se ta situace vyřeší, já si myslím, že jo, dovedete si představit, že vydržíte do těch Velikonoc tak, jak je to teďka?
My k tomu směřujeme. Jako všema těma aktivitama, které děláme. A kdyby jsme jenom měli otevřené výdejní okýnko a vycházeli z toho, kteří zákazníci k nám přijdou, tak bychom to určitě nepřežili.
Jasný.
Ale pracujeme na e-shopu, pracujeme ještě na jiných aktivitách, které tomu mají pomoct a tam jsme jako velcí optimisti, že za těchto podmínek bychom to přežili. Nebo to přežijeme.
Jste v nájmu, nebo jak máte to?
Jsme v nájmu.
A u koho?
Jsme v nájmu u soukromého subjektu.
Okay.
A je pravda, že my jsme poměrně velký nájemce vlastně v rámci toho domu, ve kterém sídlíme. A musím opravdu říct, že jako ten pronajímatel se nám snažil víc vstříct. I během jako jara, i během potom léta. Protože to, co zase, to je specifikum Vinografu a toho, v čem podnikáme, že nám se nejvíc daří v zimních měsících. Mm-hmm. Protože v létě lidé radši půjdou na pivo a víno moc nepijou. Prostě to tak je. To je jako princip chování toho zákazníka mnoho let už ověřený. Takže pro nás teď ty zimní měsíce jsou jako nejtragičtější a není to jenom těma vánočníma večírkama, ale prostě je to o tom, že lidé k nám nejvíc chodí prostě od podzimu do jara. Jako nejmasivněji. Takže třeba ten pronajímatel se nám snažil pomoct i v těch letních měsících, takže to bylo skvělý. My jsme třeba i díky vlastně té situaci vybudovali zahrádku ve vnitrobloku toho domu. Aspoň v nějaké, jak říkám, low cost variantě, aby zákazníci mohli sedět venku a neseděli v uzavřeném prostoru. Takže tam ta pomoc ze strany toho pronajímatele byla. A teď jako chceme otevírat další jednání s tím pronajímatelem, ale netušíme, jestli oni sami ještě jako můžou vlastně nám víc říct, jestli i oni v rámci té ekonomické situace, v jaké jsou, na to mají.
No, děkujeme pronajímateli určitě za dobrý chování k Vinografu a budeme doufat, že jo. Já vám, Kateřino, za prvý strašně děkuju za to, že jste přišla dneska, protože si myslím, že je důležitý, aby lidi v té masáži toho, jak je všecko zalitý sluncem a jak ta pomoc je účinná, aby slyšeli hlas někoho, koho se to bezprostředně týká. Samozřejmě se strašně těším na to, že nejenom, že to zvládnete, ale že z toho pro sebe vygenerujete nový biznesy. No a nejvíce těším na to, až si spolu na ty Velikonoce dáme u vás víno. Moc děkuju.
Já děkuju za pozvání a děkuju za milý povídání.
Ať se daří. Díky.
Děkuju.
Díky.